Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 10-dur. Xəbərləri mən çatdırıram, Nadiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Rusiya Prezidenti Qarabağ məsələsinin müzakirəsi üçün Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yaxın vaxtlarda görüşəcəklərini deyir. Ədliyyə Naziri Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakiti başqa koluna köçürülməsinə razılaşıb. Avropa Birliyi Azərbaycandakı son prezident seçkilərinin demokratik standartlara uyğun olmadığını bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Ermənistanda səfərdə olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin yaxın vaxtlarda üçtərəfli görüşü nəzərdə tutulur.
Mən ümid edirəm ki, biz növbəti mərhələyə daxil olmuşuq. Hər halda hər iki ölkə həll variantı tapmağa hazırdır. Ümid edirəm ki, ən qısa vaxtda bu mövzunun müzakirəsi üçün üç ölkənin prezidentinin görüşü keçiriləcək. Ümid edirəm ki, bu görüş Rusiyada olacaq.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan isə bildirib ki, danışıqların əsasında Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun tanınması dayanır.
Burada sirr olan bir şey yoxdur. Danışıqların əsasında Dağlıq Qarabağ xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun tanınması və bizim üçün prinsipial olan bir neçə məqam dayanır.
Azərbaycan-Qarabağ münaqişəsinin yalnız ölkənin ərazi bütövlüyü prinsipi çərçivəsində həllinə razılaşacağını bildirir. Azərbaycan Prezidentinin aparatında Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov APA informasiya agentliyinə bildirib ki, Ermənistan Prezidenti sadəcə öz ölkəsində ittihamlardan qaçmaq üçün bu cür bəyanatlar verir. Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü Rusiyada daxil olmaqla bütün ölkələr tanıyır və Kremlin son cəhdləri münaqişənin həlli üçün faydalı ola bilər. Bugün bir qrup hüquq müdafiəçisi Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşüb. Görüşdə nazir bildirib ki, həbsxanada səhhəti pisləşən Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin müayinə edilib başqa koluna köçürülməsinə sərəncam verəcək. Hüquq müdafiəçiləri ilə nazirin görüşü barədə Babək Bəkir xəbər verir.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Mirzə Sakitin cəza seçmə yerinin dəyişdirilməsinə etiraz etmir. Bunu oktyabrın 21-də Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşən hüquq müdafiəçilərindən Arzu Abdullayeva deyir. Görüşdə Ədliyyə Naziri onlara söz verib ki, Mirzə Sakitin müayinədən keçiriləcəyi ilə də bağlı göstəriş verəcək.
Əgər ehtiyac varsa, onda onu əvvəlcə qospitalə keçirəcəklər. Yox, ucu prosedur başlayır ki, onu elə başqa bir koluna keçirsinlər.
Hüquq müdafiəçisi deyir ki, onlar Mirzə Sakitin döyülməsi ilə bağlı məhkəməyə də müraciət etmək niyyətindədirlər. Arzu Abdullayevanın sözlərinə görə Ədliyyə Naziri ilə görüşləri müsbət keçdiyindən onlar oktyabrın 21-də planlaşdırdıqları piketi təxirə salıblar.
Babək Bəkirin xəbərini dinlədik. Dünən Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova bildirmişdi ki, jurnalisti saxlandığı 14 saylı cihaz çəkimi müəssisəsində döyüblər. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidməti isə onun döyülməsi xəbərini inkar edir. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. İnsan haqları fəalları əslində onun hakimiyyətin nümayəndələrini hədəf götürən satirik şeirlərinə görə tutulduğunu deyirlər. Jurnalistin cəza müddəti gələn ilin iyununda 8 ay sonra başa çatır. Avropa Birliyində hesab eləyirlər ki, Azərbaycandakı son prezident seçkiləri bu seçkilərdə ictimai müzakirənin təşkili, səsvermənin keçirilməsi və səslərin sayılması demokratik standartlara uyğun olmayıb. Yeni yayılan bəyanatında Avropa Birliyi Azərbaycan hökumətini demokratiya, pluralizm və media azadlığı sayəsində beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb. Təşkilat Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanda demokratik təsisatların inkişafına dəstəyini davam etdirəcəyini bildirib. Norveçin Helsinki komitəsi də bu gün bəyanat yayaraq Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün yararlı mühit olmadığını bildirib. Komitənin nümayəndəsi Berit Lindeman radiomuza müsahibəsində bildirib ki, Azərbaycandakı son prezident seçkilərində kütləvi debatlar olmayıb. İllərdir təqib və həbslərə məruz qalan müxalifət qüvvələrinin sırası seyrələrək əhalinin çox cüzi bir hissəsinə çevrilib. Bu saata olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxışımız bir saat sonra olacaq. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, indi efirdə saat 8-də olmuş kontekst proqramının təkrarıdır.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? YouTube-da ikinci video çıxıb. Burada əskərləri özləri döymürlər, bir-birlərinə döydürürlər.
Gəncə qüstiyonunda uşağımı gördüm. Onda uşaq o halda idi ki, mən tanımırdı. Başına vurmuşdular da, seyircə, vurmuşdu başına.
Dünya ordularında da dedavçina var mı? Rus ordusunda əskəri banlamağa məcbur edirlər.
Davay, kukureka.
Если не будет дедовщины, на самом деле, в армейском коллективе.
Əgər hərbi kollektivdə dedavşin olmasa, zabitlər düşünür ki, əskərləri idarə etmək mümkün olmaz.
Azərbaycanda indiki hökumət buraxılacaq. Nazirlərdən hansıları öz kürsüsünə qayıda biləcək? Amerikalı müşahidəçilər qrupunu kim maliyyələşdirir? Keçmiş dövlət katibi Powell deyib ki, Obama müsəlman deyil, xristiyandır. Ancaq müsəlman ya ərəb olanda nə olar? Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. YouTube-da Azərbaycan əskərlərinin təhqir olunması ilə bağlı son ayda ikinci video peydə olub. Serjantın əskərləri döydüyü birinci rolikdən fərqli olaraq burada əskərləri bir-birinə döydürürlər və bu döyüşün mükafatı da var. Birinci videoya gəldikdə məlum olub ki, burada göstərilənlər orduda yox, daxili qoşunlarda baş verib. Və əskərləri döyən iki serjant indi Bayıl həbsxanasındadır. Bakıdan Turqut adlı dinləyicimiz Azadlıq Radiosunun internet saytına yazır ki, indi o serjantları başlayacaqlar çırpmağa ki, özünüzü videoya niyə çəkdirirdiniz? İndi isə İlqar Rəsulun reportajı.
Astara rayonu Pensər kənd sakini Elton Qurbanov hərbi xidmətə başlayandan cəmi 17 gün sonra zorakılığa məruz qalıb. Onun anası Nərminə Qurbanova deyir ki, bu il iyulun 2-sində oğlunu əsgərliyə yola salıb. Avqust ayında isə onun qospitalda olduğu barədə xəbər gəlib.
Gəncə qospitalında uşağımı gördüm. Onda uşaq o halda idi ki, məni tanımırdı. Başına vurmuşdular da. Seyircə, vurmuşdu başına. Bir aydan sonra uşağı gətirdim evə 15 günlüyə. Uşağı maya yoxsa dura bilmirdi. Uşağı pis vəziyyətə aparmışam çastına. Uşağı təzədən oradan qaytarıblar, müalicəyə Gəncəyə qoyublar.
Nərminə xanım deyir ki, ikinci müalicədən sonra oğlu yaxşılaşıb və artıq xidmətini davam etdirir. Onu başqa hərbi hissəyə keçiriblər. Yeri yaxşıdır. Çavuş isə həbsdədir. Məhkəməsi olacaq. Son günləri orduda əskərlərə qarşı zorakılıq barədə video görüntülərin interneti ayaq açması halları intensivləşir. Mütəxəssislərin məsələyə münasibəti isə birmənalı deyil. Bəziləri bunu Sovet dövründən qalma özbaşınalıq, dedavşinanın davamı adlandırır. Amma əlbəttə ki, deyilənlərlə razılaşmayıb məsələni başqa cür izah edənlər də var. İnternetə yenicə qoyulmuş video çarxın əvvəlində bir savuş baş verəcəkləri tamaşa adlandırsa da, görüntülər bunun xalis zorakılıq olduğuna şübhə yeri qoymur və belə çavuşla, əgər əlbəttə ki, fakt təsdiqlənərsə, ordunun NATO standartlarına uyğunlaşa biləcəyi sual doğurur. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, həmin video çarxla onlar artıq tanış olublar. Hazırda araşdırma gedir. Əgər oradakı faktlar təsdiqlənərsə, ciddi tədbirlər görüləcək. Cənab Sabiroğluna görə Müdafiə Nazirliyində mənfi hallara heç vaxt göz yumulmayıb.
Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinin özü maraqlıdır ki, əgər neqativ hal varsa, o tezliklə üzə çıxarılsın və onun barəsində ciddi tədbirlər görülsün. Fakta əgər təsdiqini tapsa, ən ciddi tədbirlər görüləcək.
Eldar Sabiroğlu əlavə eləyir ki, belə video çaxları saytlara verənlər əvvəlcə onu Müdafiə Nazirliyinə təqdim etsələr daha yaxşı olar. Amma kütlə informasiya vasitələrinə bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin hər hansı müdaxiləsi də ola bilməz. Bu onların öz hüququdur. Belə görüntülərin internet saytlarında yerləşdirilməsi zamanın tələbidir. Silahlı qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə hesab edir ki, təkcə Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində yox, digər strukturların qoşunlarında da özbaşınalıq, dedavşina halları mövcuddur və belə getsə gələcəkdə də olacaq. Bu barədə müvafiq instansiyalara haqqında danışılan video görüntülər internetdə yayılmamışdan əvvəl də məlumat verilib.
Təəssüflər olsun ki, bu cür halla, indiki ordumuzun vəziyyəti ilə NATO-ya inteqrasiya məsələsindən mənə elə gəlir ki, danışma qəbul edilməzdir.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, əslində bütün ölkələrin silahlı qüvvələrində belə hallara rast gəlmək mümkündür. Amma başqa ölkələrdə bunun qarşısının alınması üçün lazımi islahatlar aparılır, qanunvericilik bazası gücləndirilir. Azərbaycanda isə hələ ki, bu cür addımlar müşahidə olunmur. Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, son vaxtlar güc strukturlarının qoşun hissələrində baş verən zorakılıq hallarını əks etdirən video çarxların internet saytlarına ayaq açmasının arxasında əslində müvafiq nazirliklər arası mübarizə dayanır. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruslu da baş verənlərin siyasi mahiyyət daşıdığını düşünür.
Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bu güc strukturları rəhbərləri arasında gedən mübarizənin təzahürləridir. Bu ilk peyd olmuş iki video çarx hələlik ikidir. Yəqin ki, davam olacaqdır, şübhəsiz. Və bu da prezident seçkilərindən sonra Nazirlər Kabinetinin yenidən formalaşmasına hazırlıq mərhələsidir.
Ərəstun Uruslu deyir ki, belə hadisələrin ictimaiyyətə çıxarılmasının silahlı qüvvələrə inan baxımından mənfi tərəfləri var. Amma bunun arxasında siyasi çəkişmələr, kompromat müharibəsi və s. dayanırsa belə, bu məlumatların yayılması və ictimaiyyətin silahlı qüvvələrdə nə baş verdiyini bilməsi yaxşı haldır.
Bəlkə əsgərlərlə belə davranış keçmiş SSR ordusunda və indi də Rusiya ordusunda dedavşina deyilən bu hal sivil dünyanın başqa ordularında da var.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bəzilər deyir ki, dedavşina deyilən, yəni çoxdan qulluq eləyən əsgərlərin yeni gələnləri təhqir eləməsi, eləcə də komandirlərin əsgərlərlə qeyri-nizamnamə davranışı SSR ordusuna vaxtilə Prusiya Alman ordusundan gəlib. Məşhur Alman yazısı Remarkın əsərlərində təsvir olunan Birinci Dünya Müharibəsi vaxtı Alman ordusundakı münasibətlər, məsələn, diş fırçasıyla hərbi hissənin həyətinin təmizlənməsi, ola bilər sonralar o biri ordularda heç vaxt təkrar olunmayıb. Röşən Qəmbərov dünya ordularında dedavşina nizamnamədən kənar münasibətlər problemini araşdırıb.
Çörəyin üstünə diş pastası çəkib əskəri məcbur eləyirlər ki, yesin. Əskər üz gözünü turşuda-turşuda yer, amma soruşanda vəziyyət necədir, mütləq cavab verməlidir ki, yaxşıdır. Bu, internetə YouTube video paylaşma portalına yerləşdirilən və Rus ordusunda dedavşinanı sübut edən onlarla video kadrdan biridir. Daha bir kadrda isə əskəri ağaca dırmaşmağa və xoruz kimi banlamağa məcbur eləyirlər.
Давай,
Mobil telefonlar çıxandan sonra Rus ordusunda əskərlərin döyülməsi kadrları telefonun video kamerasına test çəkilməyə başlayıb. Zabitlər sonradan həmin kadrları dostlarına göstərir, lovğalanırlar. İki il qabaq Çeliabinskdəki tank məktəbində sıravi Andrey Sıçovu elə döymüşdülər ki, sonradan xəstəxanada onun həyatını xilas eləmək mümkün olsa da ayaqlarını kəsmişdilər. Rusiya Əskər Anaları Komitəsinin sədri Galina Znaçkova bizimlə söhbətində dedi ki, belə hallar tək-tük deyil, kütləvi xarakter daşıyır.
Dedavşina bir tərəfdən hərbi hissədə qulluq edən əskər kontingentinin tərkibindən asılıdır. O biri tərəfdən isə həmin hissə komandirinin dedavşina məsələsinə necə münasibət bəsləməsindən. Biz demək olar ki, Rusiyanın hər yerindən şikayətlər alırıq. Elə bugün mənə bir əskər anası zəng eləmişdi. Mobil telefona görə bir əskər o birisini döyüb.
Az da olsa YouTube-da hətta Amerika ordusunda dedavşina hallarına aid video kadrlara rast gəlmək olar. Məsələn, onların birində İraqda əskəri hərbi maşının buferinə sarıyırlar. CNN bu yaxında xəbər vermişdi ki, İraqda Jeremy Hall adlı bir əskər müdafiə naziri Robert Gates-i məhkəməyə verib. O ateistdir və Allaha inanmadığı üçün ona qarşı təzyiqlər olduğunu deyir. Əskər deyir ki, ordu xristiyan təşkilatına çevrilib və din və vicdan azadlığı qorunmur. Dini bayramda masa ətrafında hamı ilə bir yerdə dua eləmədiyi üçün onu məcbur eləyiblər ki, durub ayrı otursun. Bundan başqa onu irəli çəkmirlər. Azadlıq Radiosunun İsraildəki müxbiri Rövşən Rahiboğlu deyir ki, İsraildə əskərlərin təhqir edilməsi halları çox azdır, çünki buna görə cəza sərtdir. Bundan başqa demək olar ki, bütün əskərlərin mobil telefonu var və sülh şəraitində onları az qala hər istirahət günü evə buraxırlar və onlar orduda olanları valideynlərinə danışmaq imkanı var. Amma İsrail ordusunda nizamnamədən kənar hallar daha çox seksual xarakterlidir. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Məsələ ondadır ki, orduda gənc oğlanlarla yanaşı qızlar da qulluq edir. Qadın hüquq müdafiə təşkilatları bu məsələni tez-tez qaldırırlar. Qeyd olunur ki, bilavasitə zorlama halları çox nadir olan zaman tez-tez qadın hərbi qulluqçular müxtəlif təzyiqlərlə öz rəisləri tərəfindən cinsi əlaqəyə məcbur edilir. Razılaşdığı halda qadın əlavə imtiyazlar alır, rədd edəndə isə hər bir bəhanə ilə cəza və təhqirlərə məruz qoyulur.
Dedavşina Sovet ordusunda yaranan termindir və nizamnamədən kənar davranışdan söz düşəndə də ən çox keçmiş Sovet ölkələri yada düşür. Amma Rusiya Əskər Anaları Təşkilatının sədri Tatyana Znaçkova deyir ki, vəziyyət Sovet İttifaqı dağılandan sonra əksinə daha da pisləşib.
Təşkilatı,
İndi orduya gələn uşaqlara biz demokratiyanın uşaqları deyirik. Yəni onlar Sovet İttifaqı dağılan vaxt dünyaya gəliblər. Kimisi ehtiyac içində böyüyüb, kimisini valideynlərə atıb və onlar küçədə, damlarda böyüyüblər. Bu yaşa can sağ qalanlar orduya gəlirlər, ehtiyac çəkdikləri üçün həyatdan acıqlı böyüyüblər, dalaşa bilirlər. Nə isə dava ilə, mübarizə ilə əldə etməyə öyrəşiblər. Çox mürəkkəb kontingentdir. Bu, cəmiyyətin güzgüsüdür.
Dedavşinadan yuxarılara şikayət edən və başqa hərbi hissəyə köçürülməklə canını qutaran əskər Yuri Vilnitsə Rusiya televiziyasına müsahibəsində deyir ki, Dedavşina komandirlərə sərf edir.
Əgər hərbi kollektivdə Dedavşina olmasa, zabitlər düşünür ki, əskərləri idarə eləmək mümkün olmaz. Əgər əskər işləməkdə imtina eləsə, zabit ona nə edəcək?
YouTube-da gedən videolara ya bunların nəticələrinə siyasi baxanlar da var. Yəni, belə bir hadisənin Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyində baş verməsi nazirin öz vəzifəsini itirməyinə gətirə bilərmi?
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bu həftənin sonlarında Nazirlər Kabinetinin buraxılacağı gözlənir. Bu adətən hər prezident seçkisindən sonra olur. İndi sual odur ki, indi buraxılan hökumətin bütün nazirləri öz kürsülərində qala biləcəklərmi? YouTube-da daxili qoşun əsgərlərinin təhqir olunması videosundan sonra bəzilərinin diqqəti yönəlib Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova. Və yaxud prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev öz seçki rəqibi İlham Əliyevi bir dəfə də tənqid eləmədiyi halda bir sıra nazirləri, İqtisadi İnkişaf və Kənd Təsərrüfatı nazirlərini tənqid edirdi. Bu nədənsə xəbər verirmi? Agün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycanda prezident seçkiləri bitdi. Yaxın günlərdə prezident İlham Əliyev köhnə kabineti buraxıb yenisini formalaşdıracaq. Farsenter Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Hikmət Hacızadəyə görə köhnə yeni prezident İlham Əliyev yeni kabinetində dəyişiklik edə bilər.
Bu barədə hamı və çoxdan danışır. Orada nazirlər var ki, üçüncü srok artıq oturublar Heydər Əliyev vaxtından. Əlbəttə ki, ola bilsin ki, onlar gedə və İlham Əliyev onların yerinə öz adamlarını qoyar. Dayı atasının adamlarını yox, amma öz adamlarını və onun öz komandası formalaşıb, onun yaşıdları, onunla bir yerdə oxuyanlar və s.
Bununla belə Hikmət Hacızadə hakimiyyətin bütün komandanı yeniləmək üçün kadr potensialının olmadığını deyir. Cənab Hacızadə prezident seçkilərinə qoşulan keçmiş namizədlərin yeni komandaya cəlb ediləcəyini də düşünmür. Onun sözlərinə görə ən yaxşı halda onlara deputat mandatı verilə bilər. Bir zamanlar Heydər Əliyev komandasında çalışan, indi isə siyasi işi müxalifət düşərgəsində davam etdirən Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov da dəyişiklikləri mümkün sayır.
Mən hansısa bir yer dəyişmələri istisna etmirəm. Ancaq cəmiyyət gözlədiyi kadr islahatını da olacağına inanmıram. Buna görə ki, kadr islahatı bu çox geniş bir anlayışdır. Bu, dövlət siyasətinin yerinə yetirilməsi üçün konkret həyata keçirilən bir siyasət olur, kadr siyasəti. Aparılan siyasətə uyğun kadrlar yerləşdirilir. Əgər Azərbaycanda həqiqətən də demokratik islahatlar keçirməyə bu hakimiyyətin iradəsi olsaydı, çox geniş bir kadr islahatını da həyata keçirdi ki, islahatları reallaşdıra bilən kadr potensialı formalaşdırsın və bununla da həmin islahatların uğurlu keçməsini təmin etsin. Ancaq mən belə bir iradə hiss etmirəm.
Müxalifət yönlü media isə İlham Əliyevin yeni komandasında öz mövqələrini saxlamaq üçün iqtidarçı qruplaşmaların rəqabəti bir qədər də gücləndirdiyini iddia edir. Media yazır ki, daxili qoşunlarda Dedavşina ilə bağlı internetdə görüntülərin yerləşdirilməsi Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun vurulmasına yönələn düşünülmüş hərəkətdir. Hələ 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Ramil Usubovun vurulacağı ilə bağlı fikirlər səslənirdi. Ancaq o zamanlar Daxili İşlər Naziri Hesabat jurnalına müsahibə verərək əslən Dağıstandan olan Rusiya Federasiyasında haqqında axtarış elan edilən Abuzər Abuzərovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin tapşırığı ilə azadlığa buraxıldığını vurğuladı. Bu məsələni Ramil Usubovun nədən birdən-birə yada salması o zaman ən müxtəlif şəkildə yozulsa da, bundan sonra ona qarşı hücumlar dayandı. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə düşünür ki, yeni kabinet formalaşdırılan zaman aparıcı fiqurlar arasında dəyişiklik gözlənilən deyil. Onların çoxu yerlərini qoruyub saxlaya biləcək.
Aparıcı fiqurlar sayılan son Kemalettin Heydərovdur, Ziya Məmmədovdur, Heydər Babayevdir, bəli Fazil Məmmədovdur. Onların hamısı demək olar ki, Heydər Əliyevin vaxtında bu və digər vəzifələrdə olublar. Lakin onları bu saat Heydər Əliyevin kadrları saymaq biraz mənə görə sadəlövhlük olardı. Onlardan bəziləri, məsələn, İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə öz tam təsir dairələrini Heydər Əliyevin vaxtından dəfələrlə çox genişləndiriblər.
Prezident seçkilərində İlham Əliyevə böyük hesabla uduzan namizədlərin yeni komandada təmsil olunmasına gəlincə, Rauf Mirqədirov onlardan kimlərinsə fövqəladə hallar yaxud nəqliyyat naziri olacağını düşünməyin sadəlövhlük olduğunu deyir. Siyasi şərhçinin fikrincə onların prezident seçkilərinə rəqabətlilik fonu verdikləri üçün mükafatlandırılması mümkündür, ancaq öz xidmətlərinə layiq səviyyədə.
Azərbaycanda göründüyü kimi prezident seçkiləri qurtardı, bəzi suallar isə açıq qalır. Sorğuları, hakimiyyət rəqəmləri qiymətlərinlə üst-üstə düşən exit polları kim və hansı pula keçirdi? Bob Lawrence and Associates şirkəti bu seçkilərdə hansı rol oynadı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
5 il əvvəlki prezident seçkilərində exit polu keçirən Mitovski International'ın göstəriciləri hökumətin seçki göstəriciləri üst-üstə düşəndə və bu böyük narazılıq doğurandan xeyli sonra Mitovski etiraf elədi ki, onlara lobbici təşkilat təzyiq eləyib. O təşkilat hansı idi? Həmin təşkilatın bu seçkilərdə rolu nə oldu? Xədicə İsmailovanın və Ruzanna Rəşidqızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Azərbaycanda seçkinin nəticələri şübhə doğurmasa da seçkini müşahidə edən təşkilatlarla bağlı suallar qalır. Ölkədə azad və ədalətli, qüsursuz seçki keçirilməsi barədə bəyanat verən təşkilatlarla bağlı cavablanmayan suallar var. Azadlıq radiosu exit poll və seçkinin müşahidəsini təşkil edən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası və ES Araşdırmalar Mərkəzinin maliyyə mənbələrini açıqlamadığı barədə məlumat vermişdi. Xatırladaq ki, hər iki təşkilat seçkilərlə bağlı müsbət rəylərə imza atdı. Bir qədər sonra məlum oldu ki, eyni üslubda işləyən, yəni mənbəyi açıqlamayan maliyyə hesabına seçkilərin monitoringini keçirib sonra qüsursuz seçki rəyi verən Amerika təşkilatı da var. Avropa Parlamenti, AŞPA, ATƏT kimi təşkilatların hesabatında Azərbaycanda seçkidə irəliləyiş olduğu, amma öhdəliklərə tam əməl olunmadığı deyilir. Ancaq Amerikalı müşahidəçilər qrupunun hesabatında seçki yalnız tərəflənir. Azərbaycanda Amerikadakı qədər ədalətli seçki keçirildiyi deyilir. Amerikalı müşahidəçilər qrupunun Azərbaycana kimin dəvəti ilə gəldiyini öyrənmək asan olmadı. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov belə bir müşahidə qrupunu tanımadığını, MSK-da qrupun qeydiyyatdan keçmədiyini deyir.
Bizdə Amerika Müşahidəçilər Qrupu adlı bir qrup qeydiyyatdan keçməyibdi. Belə bir təşkilat mənim yadımda deyil. Bunlar hansısa bir təşkilatın tərkibində gələn qrup ola bilərlər. Biz təşkilatları akreditə edirik. Tərkibində qrup ola bilər.
MSK-nın Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövzət Qasımov bildirir ki, seçkini müşahidə üçün sifariş verilmir. Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq MSK, Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyi tanınan beynəlxalq təşkilatlara dəvət göndərir. Onlar da dəvət əsasında gəlib seçkini müşahidə edirlər.
Bu müşahidə heç vaxt sifarişlə olmur. Exit poll hər hansı bir ölkənin sifarişi ilə sorğu keçirilə bilər. Amma müşahidə heç bir ölkənin sorğusu ilə, yəni belə deyək, sifarişi ilə olmur. Yalnız ölkənin dəvəti əsasında təşkilatlara, yəni arzu eləyən, bu sahədə təcrübəsi olan təşkilatlara ünvanlanmış dəvət əsasında aparılır.
Amerikalı müşahidəçilər qrupunun bəyanatını yayan Bob Lawrence və Associates şirkəti ilə əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, seçkiləri müşahidə eləmək üçün onları nə Xarici İşlər Nazirliyi, nə Mərkəzi Seçki Komissiyası dəvət edib. Təşəbbüs şirkətin öz rəhbərindən dəvətsə biraz əvvəl adını çəkdiyim Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasından gəlib. Politoloq İqar Məmmədov Amerikalı müşahidəçilər qrupunun missiyasına şübhə ilə yanaşır. Deyir ki, bəzi missiyalar seçkiyə başqa məramla gəlirlər və burada yenilik yoxdur. Əvvəlki seçkidə də belə missiyalardan istifadə olunub.
Yadınızdadırsa 2005-ci ildə Azərbaycan tərəfindən Mitovski International adında bir şirkət dəvət olunmuşdu Azərbaycana ki, exit poll keçirsin. Bu Mitovski International'ın rəhbərinin təxminən bir 70 yaşı var idi. Onun şirkəti Azərbaycanda hökumətin mövqeyini müdafiə eləyən exit poll keçirdi. Mitovski özü rəhmətə getməmişdən bir az qabaq nə dərəcədə hökumətin saxtakarlığa yol verdiyini etiraf elədi. İndi bu da bu növdən, bu sıradan bir daha bir şirkətdir. Nə olsun Amerika şirkətidir? Deməli, Azərbaycan hökumətinin hal-hazırda və hakimiyyətdə olanların xeyli pulu var, neftdən zənginləşiblər və Amerikada da müxtəlif növ belə şübhəli xidmətlər göstərə biləcək şirkətlərin sayı çoxdur və Mitovski International-ın nümunəsində mən fərz eləyə bilərəm ki, bu kimi hesabatları hazırlayanlar da heç də təmiz pulla Azərbaycana gəlməyiblər və ya təmiz məramla Azərbaycana gəlməyiblər.
Mitovski həmin etiraf məktubunda onu ölkəyə dəvət edən Renaissance Associates şirkətinin və yerli partnyor Avcianın exit poll nəticələrini rəsmi nəticələrə uyğunlaşdırması üçün ona təzyiq göstərdiyini yazmışdı. Maraqlısı budur ki, bu ilki seçkilərdə maraqlı bəyanatlarla çıxış edən Amerika müşahidə qrupunun rəhbəri Bob Lawrence həm də həmin Renaissance Associates şirkətinin təmsilçisi idi. Bəs seçkinin müşahidəsini sifariş verən müşahidə qrupunun xərclərini ödəyən kimdir? Bob Lawrence deyir ki, bu Azərbaycan hökuməti deyil. Lawrence'in həmkarım Xədicə İsmailova ilə söhbətini dinləyək.
Mr. Lawrence, and logistical issue, how did you solve those issues? Who paid for?
Cənab Lawrence, Azərbaycana səfərin müşahidələrin xərci məsələsini necə həll elədiniz?
Some of it was paid for by me and the rest of the money came from
Bir hissəsini özüm ödədim, qalan hissəsini bu işdə marağı olan. Keçmişdə də bizə köməyə dəyən biznesmenlər.
A number of interested businessmen who have supported us in the past.
And who are those people? It would be great.
Kimdir o biznesmenlər?
To make people know about them.
Yeah, no.
Onlar keçmişdə də Renaissance Associates ilə birgə işləmiş, Azərbaycanda cəmiyyətin inkişafında maraq olan adamlardır.
Cənab Lawrence müşahidəçilərin xərcini çəkmiş biznesmenlərin adını açıqlamadı. Dedi ki, sonra bəzi adamlar o biznesmenlərə zəng edib pul istəyə bilərlər. Lawrence özü dediyinə görə Azərbaycanda seçkinin müşahidə missiyası üçün 50 min dollar xərcləyib. Bob Lawrence bunu Azərbaycanın inkişafında çox böyük marağı ilə izah elədi. Xatırladaq ki, söhbət azı 40 Amerikalı müşahidəçinin Azərbaycana gəlişi və gedişi otel və nəqliyyat xərclərindən gedir. Bob Lawrence dəfələrlə vurğuladı ki, Amerikalı müşahidəçilərin Azərbaycana səfəri üçün Azərbaycan hökuməti pul xərcləməyib.
Hökumətin pulu xərcləməyib. Mən heç vaxt hökumətdən pul almamışam.
Never taken any money from the government. Period.
Bunu Bob Lawrence dedi. Amma Bob Lawrence and Associates şirkətinin internet səhifəsində beynəlxalq müştərilər arasında Azərbaycanın da adı var. Həm də Azərbaycan şirkətinin yeganə beynəlxalq müştərisi kimi göstərilib.
Kontekst proqramımız davam edir. Türkiyədə isə hökuməti zorla devirmək istəyində ittiham olunanların məhkəməsi başlanıb. Bu ittihama Türkiyədə münasibət bir mənalı deyil. Çünki ittiham olunan generalların, vəkillərin, jurnalistlərin əksəriyyəti Atatürkçüdür. İslamçı hökumət ideyasının əleyhinə olanlardır. Yəni bu, hakim, Ədalət və Qalqınma Partiyasını bağlamaq istəyənlərə əks hücumdurmu? Türkiyədə 86 şəxsin məhkəməsi başlanıb. Onlar 2009-cu ildə İslamçı hökuməti devirmək istəyində günahlandırılırlar. İttihama görə onlar hətta başnazir Ərdoğanı öldürmək istəyirdilər. Məhkəmə binasının yanına toplaşan 1500 nəfərli kütlə isə Mustafa Kemal Atatürk'ün şəkillərini qaldırıb ki, Türkiyə dünyəvi dövlətli İslam dövləti deyil. Aşşed Presin fikrincə istənilən halda bu məhkəməni Türkiyədə siyasi sabitsizlik əlaməti kimi yozurlar. İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Suçlama, silahlı terör örgütü kurmaq və yönetmək, zorla hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, halkı hükümete karşı isyana tahrik, İstenen ceza 242 yıl 2 aydan 580 yıl 5 aya kadar hapis.
Dünən Türkiyədəki bütün media orqanlarının ana xəbəri bu idi. 86 nəfər müttəhimə qarşı irəli sürülən və şərti adı Ergenekon olan məhkəmə istintaqı. Düzdür, müttəhimlərin heç də hamısına 242 il ya da daha çox həbs cəzası, yəni ömürlü həbs cəzası istənməyib. Amma prokurorun iddiasına görə terror təşkilatı olduğu deyilən qrupa rəhbərlik eləmədi ittiham olunanlara qarşı tələblər yetərincə sərtdir. İttiham olunanların arasındasa İstefada olan generallar dövlət məmurları siyasətçilərlə yanaşı, yaşlı jurnalistlər və hər hansı şəkildə Atatürk ideyalarını dəstəkləyən qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri də var. Və məhz bu yüzdən indiki məhkəmə prosesini İslamçıların Atatürkçü mühafizəkarlara qarşı kampaniyası kimi görənlərin etirazları Dünən məhkəmə bitincəyə qədər susmadı.
Mustafa Kemal'in askerleridir.
Məhkəmənin ilk günün qalmaqalla başlamasına səbəb məhkəmə zalı oldu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun.